Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, Άγη μου. Πώς ξεκινάμε σήμερα την ημέρα μας? Με αισιοδοξία, αν μη τι άλλο.
Με αισιοδοξία, ναι, εντάξει.
Να πούμε ότι στον ήχο είναι μαζί μας σήμερα ο Νίκος Αβοργινάκης.
Ναι, είναι, για
ο καλός μας φίλος.
Γεια σου, Νίκο.
Και καλός σύμβουλος.
Βεβαίως, σύμβουλος.
Και πριν και μετά την εκπομπή, ακριβώς, αλλά και στο ενδιάμεσο της εκπομπής. Mm. Και έχουμε εδώ πέρα ένα σπουδαίο, ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον άρθρο όσο αφορά το υγιές περιβάλλον, και μάλιστα που το τονίσει, λέει υγιές περιβάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, το υγιές περιβάλλον είναι απαραίτητο για μια βιώσιμη οικονομία και μια ισότιμη κοινωνία. Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα του, οι οποίοι συνολικά απειλούν την ευημερία μας. Ωστόσο, δεν είναι πολύ αργά για την ανάληψη αποφασιστικής δράσης. Mm-hmm. Η απαιτούμενη προσπάθεια μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη, αλλά υπάρχει ακόμα δυνατότητα να αναστραφούν ορισμένες από τις αρνητικές τάσεις, να πραγματοποιηθούν προσαρμογές για την ελαχιστοποίηση των βλαβών, να αποκατασταθούν κρίσιμα οικοσυστήματα και να ενισχυθεί η προστασία αυτών που έχουμε ακόμη. Για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας πρέπει να προσεγγίζουμε το περιβάλλον, το κλίμα, την οικονομία και την κοινωνία ως άρρηκτα συνδεδεμένα τμήματα της ίδιας οντότητας. Άγιοι μου, εν έτη 2022 ασχολούμαστε ακόμα για την υγεία του περιβάλλοντος και πώς θα το προστατεύσουμε και πώς θα το φροντίσουμε.
Θα κάνω μια πρόβλεψη, θα ασχοληθούμε και το 23 και το 24.
Και το 24. Θα ασχολούμαστε λοιπόν μέσα στο πλαίσιο, βέβαια, πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο της υγιούς κοινωνίας μας. Η αλλαγή αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό του πλανήτη μας. Το έδαφος, οι ωκεανοί, η ατμόσφαιρα, το κλίμα, η ζωή στη γη αλλάζουν διαρκώς. Αυτό που διαφοροποιεί τις σημερινές αλλαγές από το παρελθόν είναι ο πρωτοφανής ρυθμός και η κλίμακά τους, καθώς και οι συντελεστές και οι παράγοντές τους που τις υποκινούν. Ακραία φαινόμενα όπως π.χ. οι καταιγίδες που εμφανίζονται μία φορά στα 100 χρόνια, καύσονες, πλημμύρες και ξηρασίες αποτελούν πλέον τη νέα μας πραγματικότητα. Αν και τώρα, Άγιο μου, όπως βλέπεις, αυτά έχουν, η διάρκεια τους είναι μεγαλύτερη και σε συχνό χρονικό διάστημα. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, το έχουμε εμπεδώσει. Ότι δεν είναι κάθε 100 χρόνια.
Και να μην το έχουμε εμπεδώσει, το βλέπουμε συχνά.
Το βλέπουμε συχνά. Τι κάνουμε? Απλά το βλέπουμε, το παρατηρούμε. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ανά τον κόσμο επισημαίνουν μια κλιματική και περιβαλλοντική κρίση που επηρεάζει την βιοποικιλότητα στον πλανήτη. Το κλίμα του πλανήτη αλλάζει. Και η αλλαγή είναι ανθρωπογενής. Φυσικά, άμα αλλάξει το κλίμα, θα αλλάξει και ο άνθρωπος. Λες να αλλάζει η προσωπικότητά του. Μπορεί βέβαια. Επιδέχεται αλλαγές έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος.
Όλα αλλάζουν, καλή.
Όποιον όρο και αν επιλέξουμε, η νέα μας πραγματικότητα ή πολλαπλές κρίσεις, τα γεγονότα είναι έκδηλα. Το κλίμα του πλανήτη αλλάζει. Και η αλλαγή αυτή είναι ανθρωπογενής. Η εξάρτηση των οικονομιών μας από τα ορυκτά καύσιμα, οι πρακτικές χρήσης γης και αποψήλωση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνουν τις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, οι οποίες με τη σειρά τους αλλάζουν το κλίμα του πλανήτη. Είναι σαφές επίσης ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει κάθε άνθρωπο, κάθε γωνιά του πλανήτη μας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Βέβαια.
Ναι.
Γιατί να μένει έξω η Ευρώπη, επειδή ζούμε εμείς εδώ πέρα, έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορεί και να μην αλλάξει.
Δεν κάτι έχουμε αισιοδοξία, τέτοιο, γιατί θυμάμαι ότι νομίζω στην προηγούμενη, όχι στην προηγούμενη, στην προ-προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι είμαστε 0,8 βαθμούς πριν από το χείλος του γκρεμού. Όπως λένε οι...
Είμαστε τόσο ευάλωτοι και πιστεύω να το καταλάβουμε. Ναι,
0,8 είπα.
0,8, ναι.
Το ξαναλέω, 0,8.
Το επαναλαμβάνεις για να το εμπεδώσουμε.
Έτσι,
ορισμένες κοινότητες ενδέχεται να υποφέρουν από εκτεταμένα κύματα καύσωνα και ξηρασίες, ενώ άλλες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν συχνότερες και σφοδρότερες καταιγίδες. Οι άνθρωποι, η φύση και η οικονομία επηρεάζονται από την αλλαγή του κλίματος. Πρωτοφανής, Άγιε μου, είναι και ο ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας. Επακόλουθο ήταν. Η επιστήμη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η πολυμορφία της ζωής στη Γη χάνεται με μη βιώσιμο ρυθμό. Κάθε χρόνο πολλά είδη χαρακτηρίζονται ως είδη υποεξαφάνιση, καθώς συνεχίζεται η καταστροφή, ο κατακερματισμός, η ρήπανση των οικοτόπων μας. Οι πληθυσμοί ορισμένων ειδών, μεταξύ των οποίων επικονιαστές όπως είναι οι μέλισσες και οι πεταλούδες, που θυμάστε τι είχαμε πει, τι είχε πει ο Αϊνστάιν, ότι αν πάψουν να ζουν
για
τις μέλισσες, σε τρία χρόνια θα πάψει να υπάρχει και το ανθρώπινο είδος. Που είναι ζωτική σημασία για την ευημερία μας, μειώνονται δραματικά εξαιτίας της ευρείας χρήσης φυτοφαρμάκων. Οι ρήποι που παράγονται από οικονομικές δραστηριότητες συσσωρεύονται στο περιβάλλον, μειώνοντας την ικανότητα των οικοσυστημάτων να αναγεννηθούν και να μας παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν επηρεάζει μόνο τα φυτά και τα ζώα, αλλά και τους ανθρώπους. Θα ξεφύγουμε, λες, από αυτό εμείς?
Μπα, εδώ θα είμαστε.
Τα συστήματα κατανάλωσης και παραγωγής δεν είναι βιώσιμα. Ο 21ος αιώνας σημαδεύτηκε επίσης από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είχε ξεκινήσει νομίζω και από τον 20ο αιώνα. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα κατανάλωσης και παραγωγής που εφαρμόζουμε δεν είναι βιώσιμα. Το γραμμικό οικονομικό μοντέλο, όπως η μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται, καταναλώνονται και στη συνέχεια απορρίπτονται. Δεν οδηγεί όμως αυτό σε συσσόρευση ποσοτήτων ρήπανσης και αποβλήτων, αλλά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για φυσικούς πόρους. Τα παγκόσμια δίκτυα μπορούν να εξαπλωθούν περισσότερο από ότι τα υλικά και οι ρήποι. Μια κρίση που ξεκινά στον χρηματοπιστωτικό τομέα μιας χώρας μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη και να προκαλέσει μακροχρόνια οικονομική στασιμότητα και συρρήκνωση. Είναι σαφές επίσης ότι τα ωφέλη της οικονομικής ανάπτυξης δεν κατανέμονται ισομερώς ανά τον κόσμο. Τα επίπεδα εισοδήματος διαφέρουν σημαντικά τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών,
μάλιστα,
των περιφερειών και των πόλεων. Ακόμα και στην Ευρώπη, όπου το βιωτικό επίπεδο υπερβαίνει το παγκόσμιο μέσο όρο, υπάρχουν κοινότητες και ομάδες που ζουν με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν νομίζω να το συνειδητοποιούν τώρα αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το υπάρχει.
Μαρία μου, αυτοί που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας,
από τότε που γεννήθηκαν τα κράτη,
έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά.
Ναι, και δεν νομίζω και τις εποχές που ζούμε σήμερα, στους χαλεπούς και δύστοκους καιρούς που ζούμε σήμερα, ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι η Ευρώπη πλέον έχει περιέλθει σε μια δίνη οικονομική. Δυστυχώς, ορισμένες από αυτές τις κοινότητες και τις ομάδες ανθρώπων είναι επίσης πιο ευάλωτες σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Είναι πιθανότερο να ζουν σε περιοχές εκτεθειμένες σε ατμοσφαιρική ρήπανση και πλημμύρες και σε κατοικίες με ανεπαρκή μόνωση για την προστασία τους από ακραίες θερμοκρασίες ψύχους ή καύσωνα. Οι ομάδες που απολαμβάνουν τα ωφέλη δεν είναι κατά ανάγκη εκείνες που επιβαρύνονται με τις δαπάνες. Εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις ανεξαρτήτως χώρας και εισοδηματικού επίπεδου, οι μελλοντικές γενιές άγη μου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πιο ακραίες θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα, λιγότερα είδη, αυξανόμενη έλλειψη πόρων και περισσότερη ρύπανση.
Ναι. Το πρόβλημα είναι όλο μέσα σε αυτή την πρόταση.
Το πρόβλημα είναι ότι τα διαβάζουμε, τα ακούμε, ναι, αλλά δεν κάνουμε τίποτα.
Ξαναλέω, το πρόβλημα είναι μέσα σε αυτή την πρόταση που λέει οι μελλοντικές γενιές.
Οι μελλοντικές γενιές.
Δεν μας ενδιαφέρει, οι μελλοντικές γενιές, δεν έχει τίποτα.
Δεδομένης αυτής της προοπτικής, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι διαδηλώνουν, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναλάβουν πιο φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Πιο δραστικά μέτρα και από τις κυβερνήσεις και φυσικά και από εμάς τους ίδιους. Είναι εφικτό ένα διαφορετικό μέλλον, Άγη μου. Τα τελευταία 40 χρόνια η Ευρώπη εφαρμόζει πολιτικές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση των υδάτων. Ορισμένες από αυτές τις πολιτικές είχαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν καθαρότερο αέρα και καθαρότερα ύδατα κολύμβησης. Νομίζω ότι είναι το εντελώς αντίθετο όσο ο καιρός περνάει.
Έτσι νομίζω και εγώ.
Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό των αστικών. Μ' αρέσει, το βλέπουν αισιόδοξα. Μ' αρέσει αυτό βέβαια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αστικών αποβλήτων ανακυκλώνεται. Όλο ένα περισσότερες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές προστατεύονται. Δεν μιλάνε όμως για τις περιοχές που ρυπαίνονται. Όλο ένα και περισσότερο, Άγιοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε πόλεις για καλύτερη διαβίωση και βιώσιμη κινητικότητα. Η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχει αυξηθεί εκθετικά. Σήμερα οι γνώσεις και η κατανόηση του περιβάλλοντος έχουν επίσης βελτιωθεί, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η οικονομία είναι όλα μέρη του ίδιου συστήματος. Κατά τη διάρκεια των 25 ετών από την ίδρυσή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συνδέει και αναπτύσσει αυτούς τους τομείς γνώσεων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των συστημάτων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν καλά αν το περιβάλλον και η οικονομία δεν είναι υγιείς. Οι άνθρωποι, η ανισότητα στην κατανομή των ωφελών, όπως ο οικονομικός πλούτος και ο καθαρότερος αέρας και του κόστους, που περιλαμβάνει τη ρύπανση και τις οδιές που χάνονται λόγω της ξερανσίας, θα εξακολουθήσει να προκαλεί κοινωνικές αναταραχές. Αυτά τα γεγονότα βέβαια, Άγιοι μου, μπορεί να γίνουν πολύ δύσκολα αποδεκτά. Ομοίως και οι καθιερωμένες δομές διακυβέρνησης, οι καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις, που είναι και αυτές πολύ δύσκολο για να αλλάξουν. Παρ' όλα αυτά, το μέγεθος του εγχειρήματος είναι ακόμα δυνατόν για να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτό προϋποθέτει την πάυση τρεχουσών πρακτικών, για παράδειγμα, ας πούμε, τη μείωση των επιζήμιων επιδοτήσεων για το περιβάλλον και τη σταδιακή κατάργηση των ρυπογόνων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας παράλληλα τις βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις καθώς και τις κοινότητες που επηρεάζονται από την αλλαγή. Μια κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μπορεί να μειώσει τόσο τις απαιτήσεις ως προς τη χρήση του φυσικού μας κεφαλαίου, όσο και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Για να αλλάξουμε πορεία, θα πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, Άγιοι, και συμπεριφορές. Π.χ. τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε και την επιλογή που τρώμε, και το τονίζουμε αυτό. Οι γνώσεις για τον προσανατολισμό αυτής της μετάβασης προς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα είναι διαθέσιμες. Υπάρχει επίσης αυξανόμενη δημόσια στήριξη για την αλλαγή. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να επιταχύνουμε αυτή την αλλαγή. Τι έχεις να πεις περί τούτου, Άγη μου? Τι να πεις?
Τίποτα, Μαρία μου, τα είπες όλα.
Αρχή δίχως τέλος η αρχή, τόσα χρόνια χιλιόμετρα στη σιωπή. Του νότου του νότια η γύμνη σου ματιά, που με αρρώστησε τόσο.
Στο κόσμο την οθόνη είδα το όνομά σου, μια σφαίρα που μάτωσε τη σιωπή. Στα χείλη σου να αρπάζει φωτιά μια βροχή και μια λέξη για πάντα.
Είσαι ένα μέλισσι, τον Αύγουστο είσαι, ο χρόνος του εδώ στη γη. Στην παλάμη σου κρύβε το χάρτη για κάθε τροχιά μου. Στα λόγω σου στον ήλιο καβάλα, γυρίζεις το φως του απ' το φως σου ζει. Στα μαλάκια σου ανεμίζουν, στο μορφό σου κεφάλι.
Εδώ, ό,τι έγινε πριν δεν ήμουν εγώ. Το μόνο που ήμουν τότε είναι κάτι στιγμές που είχες μπει στα όνειρά μου.
Κι αν φαίνονται αλόκοτα αυτά που είπα πριν, δεν μου φτάνουν τα λόγια που τη ζωή. Το μόνο που μου φτάνει είναι μια μαστοριά, να σου γράφω τραγούδια. Είσαι ένα μελίσι, τον Αύγουστο είσαι, ο θρόνος του εδώ στη γη. Στην παλάμη σου κρύβε το χάρτης για κάθε τροχιά μου. Στα λόγω σου στον ήλιο καβάλα, γυρίζεις το φως του απ' το φως σου ζει. Στα μαλάκια σου ανεμίζουν, στο μόρφο σου κεφάλι. Τον Αύγουστο είσαι, ο θρόνος του εδώ στη γη. Στην παλάμη σου κρύβε το χάρτης για κάθε τροχιά μου. Στα λόγω σου στον ήλιο καβάλα, γυρίζεις το φως του απ' το φως σου ζει. Στα μαλάκια σου ανεμίζουν, στο μορφό σου κεφάλι.
Λέει λοιπόν εδώ ένα άρθρο mm-hmm. ότι με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδικών ζωικών οργανισμών, σπονδυλωτών mm-hmm. και ασπόνδυλων, που απαντούν σε μια περιοχή.
Μάλιστα.
Η γνώση μας για τα ζώα λοιπόν της Ελλάδας ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά και ουσιαστικά από ποιον? Από τον Αριστοτέλη. Ναι, αλήθεια σου λέω. Που πριν από 2300 χρόνια έγραψε το «Περιζώων Ιστορίε», όπου περιέγραψε με ιδιαίτερη λεπτομέρεια περίπου 600 είδη. Τώρα, σύμφωνα με πρόσφατες απογραφές, από το Fauna Europa 2004, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 23.130 είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών νερών.
Μάλιστα.
Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα 3.500 είδη της θάλασσας. Αν προσθέσουμε έναν αριθμό ειδών που έχει καταγραφεί αλλά δεν περιλαμβάνεται στους σημερινούς καταλόγους, φτάνουμε περίπου σε ένα σύνολο 30.000 ειδών.
Μάλιστα.
Η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά μελετημένη. Καλύτερα γνωστά είναι τα σπονδυλόζωα, ενώ τα μεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα σπόνδυλα. Πιστεύετε ότι αν μελετηθεί η ελληνική πανίδα πλήρως, θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 50.000 είδη.
Απίστευτο.
Φοβερό. Από αυτά, 555 είναι ψάρια, 447 θαλάσσια και 108 είδη γλυκού νερού. 22 είναι αμφίβια, 61 είναι ερπετά, 436 είναι πουλιά, 111 είναι θηλαστικά, 98 χερσαία και 13 θαλάσσια και 24.747 περίπου είναι ασπόνδυλα. Φοβερό, ε! Η πανίδα της Ελλάδας έχει περισσότερες συγγένειες με την πανίδα της Ανατολικής Μεσογείου, μιας περιοχής που επηρεάζεται από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Μια άλλη ιδιαιτερότητα της ελληνικής πανίδας είναι το υψηλό ποσοστό ενδυμισμού. Από τα δεδομένα του προγράμματος Fauna Europae προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 3.956 ενδυμικά είδη της ξηράς και των γλυκών νερών, ένα ποσοστό μαρία 17,1%. Υπάρχουν ορισμένες ομάδες όπως τα χερσαία ισόποδα και τα ορθόπτερα με ενδυμισμό υψηλότερα από 30%. Οι κυριότεροι λόγοι για την ύπαρξη αυτών των υψηλών ποσοστών είναι η μακροχρόνια απομόνωση των ελληνικών νησιών και η ύπαρξη καταφυγίων κατά τη διάρκεια των παγετώνων στις ορεινές περιοχές. Φοβερό. Μέχρι στιγμής αναφερόμαστε μόνο στους αριθμούς των ειδών και όχι των υποειδών, τα οποία αυξάνουν ακόμα περισσότερο την ποικιλία της πανίδας μας, και αυτό γίνεται γιατί η συστηματική κατάταξη πολλών από αυτά δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί πλήρως. Αυτή η μεγάλη ποικιλότητα της πανίδας της χώρας μας εξηγείται όπως και η ποικιλότητα στη χλωρίδα. Από τη μία πλευρά, ο ελληνικός χώρος λειτουργήσε ως καταφύγιο στα ζώα της Βόρειας Ευρώπης που ήθελαν να αποφύγουν τους παγετώνες. Από την άλλη, τεράστια ποικιλία οικοτόπων της χώρας μας βοήθησε στην ανάπτυξη διαφορετικών πληθυσμών άγριων ζώων, οι οποίοι έδωσαν νέα είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία είναι ενδυμικά στη χώρα μας. Τώρα, ειδικότερα στην Πάρνηθα, που είναι και πολύ κοντά μας, από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και από προηγούμενες έρευνες, προκύπτει ότι τόσο στο απότερο όσο και στο πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν τα περισσότερα από τα μεγάλα θηλαστικά της χώρας, όπως η καφετιά αρκούδα, υπήρχε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, ο γκρίζος λύκος που χάθηκε γύρω στα 1940 τον περασμένο αιώνα, αλλά σήμερα. Έχει χαθεί από όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν επίσης ο αγριόγατος και τα μεγάλα φυτοφάγα όπως το αγριογούρνο και το ζαρκάδι, τα οποία εξαφανίστηκαν από την Αττική στις αρχές του 20ου αιώνα. Από τα ζώα λοιπόν, Μαρία, που ζουν στην Πάρνηθα, 23 είδη πουλιών, 12 είδη θηλαστικών, κυρίως χειρόπτερα, και 12 είδη ερπετών και αμφίβιων, περιλαμβάνοντας τα αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας της σύμβασης της Βέρνης. Φοβερό, ε!
Ναι.
Επίσης, σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζων της Ελλάδας, υπάρχουν 11 απειλούμενα και 8 τρωτά είδη, ενώ για τα πτηνά έχουν παρατηρηθεί 10 είδη με σχετικά μικρή εξάπλωση στον κόσμο, που παρουσιάζουν όμως σημαντικούς πληθυσμούς στην Ευρώπη και ένα είδος που πλέον απειλείται. Σύμφωνα τέλος με την οδηγία 92/43, 5 είδη ερπετών και 6 είδη θηλαστικών της Πάρνηθας περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 αυτής, δηλαδή να σωθούν,
ναι,
και ότι κινδυνεύουν. Ωραία. Έχουν έρθει κάποια είδη στην Πάρνηθα.
Βέβαια.
Έχει και αγριογούρνα,
έχουν επιστρέψει.
Έχει και ελάφια, έχει και έχουν έρθει και ηλίκοι.
Τα μάτια, νιώθω πως θέλω να φωνάξω, τα πάντα να αλλάξω, να πνίξω αλήθειες μες στο ψέμα, να φτάσω στο τέρμα, για πάντα να ξεχάσω. Κάτι θα υπάρχει
και πιο πέρα. Να αξίζει να αντέχω, να αξίζει να αγαπώ. Τα μάτια ακούω μια πόλη που ασθμένη αλλάζει μα ίδια μένει. Σπάει σκέψη μου λυγίζει, παιχνιδάκι που ραγίζει, τραγούδι που σωπαίνει. Κάτι θα υπάρχει και πιο πέρα, να αξίζει να αντέχω, να αξίζει να αγαπώ.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Ζωή στη μέση και κόβει τη ζωή στα δύο με το βοριά και με το κρύο. Να κι η καρδιά μου πλάι στο τζάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια ωραία φτάνει και να βαγεί μες στο λιμάνι. Ναυαγισμένη πλάι στο τζάκι με την καρδιά μας για καραβάκι, πώς θα μπορέσουμε εμείς τώρα με το βοριά και με την πόρα να ξαναρχίσουμε πάλι τα ίδια των αναμνήσεων τα ταξίδια. Να κι η καρδιά μου πλάι στο τζάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια ωραία φτάνει και να βαγεί μες στο λιμάνι. Να κι η καρδιά μου πλάι στο τζάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια μεγάλα φτάνει και να βαγεί μέσα στο λιμάνι.
Μια που μιλήσαμε για την πανίδα, τώρα Άγι μου θα μιλήσουμε και για τη χλωρίδα.
Πάρα πολύ ωραία.
Και τι εννοούμε λέγοντας χλωρίδα? Εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που απαντούν σε μια περιοχή. Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει περίπου 6.000 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία περίπου τα 1.100 είναι ενδυμικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Πλούσια χώρα η Ελλάδα.
Πάρα πολύ.
Είναι μοναδική στην Ευρώπη για τον πλούτο της αλλά και για τη μεγάλη αναλογία ενδυμικών σε σχέση με την έκτασή της. Ευλογημένη χώρα η Ελλάδα, Άγι μου. Έτσι, για παράδειγμα, η Γερμανία με έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδας έχει 2.500, είπαμε, είδη και 6 ενδυμικά. Η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 2.300 είδη και 16 ενδυμικά και η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών με την Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος η Ελλάδα μας. Αρκεί να τον εκμεταλλευτούμε με τον σωστό τρόπο, βέβαια. Αυτό το γεγονός οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και οικοσυστημάτων τα οποία είναι ικανά να φιλοξενήσουν όχι μόνο αυτό των αριθμών χλωρίδας αλλά και πολύ σημαντική πανίδα. Ο συνδυασμός της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας μεταξύ τριών ηπείρων Ευρώπη, Αφρική, Ασία, το ιδανικό μεσογειακό κλίμα, το έντονο ανάγλυφο, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και ιστορία. Πάνω απ' όλα ιστορία του ελληνικού χώρου δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ειδικότερα η χλωρίδα της Πάρνηθας απασχόλησε τους ερευνητές από πολύ παλιά. Οι πιο γνωστοί από αυτούς κατέγραψαν στα μέσα της δεκαετίας του 1950 800 περίπου είδη και υποείδη φυτών. Με λίγα λόγια, δίπλα ουσιαστικά στην πρωτεύουσα της χώρας βρίσκεται ένας βοτανικός παράδεισος, ο οποίος όμως κινδυνεύει από τις συλλογές που πραγματοποιούν οι διάφοροι επισκέπτες του. Καλό είναι βέβαια το ευρύ κοινό να κάνει μια προσπάθεια να γνωρίσει αυτό το πλούτο ώστε να μπορέσουμε και να τον προστατεύσει και να τον παραδώσει στις επόμενες γενιές.
ευκαιρία στην άδεια παραλία σιωπή. Κοιτάζω απ' το μπαλκόνι το δωρό μου που θολώνει η βροχή. Λένε πως τη χώρα που ναυάγησες βασιλεύουν οι μάγισσες. Βουλιάζουνε στο βυθό και σε βγάζουνε στον άφορο. Μας αφήνες στα κύματα φυλαχτά και μηνύματα. Τα βρήκανε τα παιδιά και χαθήκανε ξαφνικά. Σαν καράβι τα φώτα της ανάβει γιορτή. Θυμάμαι που γελούσες να μόνο μου ζητούσες παιδί.
Άγι μου, θα ήθελα να διαβάσω ένα εξαιρετικό και ευαίσθητο κείμενο του μεγάλου μας ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, αυτοβιογραφικό κείμενο, το οποίο έχει να κάνει με την μανία του κυνηγιού. Όταν ήμουν νέος, είχα και εγώ τη μανία του κυνηγιού, που μοιάζει κάπως με τη μανία του χαρτιού. Μου άρεσε να ξεκινάω πρωί-πρωί με το τουφέκι στον ώμο, μόλις η μέρα χάραζε στα μακρινά βουνά, με την πρώτη δροσούλα της αυγής, για να τραβώ τα δάση, να κατηφορίζω ρεματιές και να σκαρφαλώνω στις πλαγιές και να παραμόνευαν τα πουλάκια που κελαϊδούσαν και πετούσαν με χαρά μέσα στα κλονάρια ή στο γαλάζιο βάθος του ουρανού. Αυτή ήταν, μπορώ να πω, η μοναδική μανία μου εκείνη την εποχή. Όταν ερχόταν ο καιρός του κυνηγιού, ήμουν κυριολεκτικά ευτυχισμένος, το περίμενα με μία λαχτάρα ιδιαίτερη. Ήταν η εποχή που δεν είχε ξυπνήσει ακόμα στη ζωή, που η ψυχή μου ήταν όλη ένστικτο και πρωτογενής ορμές. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς να σας πω ποια είναι η ιδιαίτερη απόλαυση του κυνηγιού. Για όλους το κυνήγι είναι ένα πρόσχημα εκδρομής, με όλες τις ωραίες συγκινήσεις και με τα απρόπτά της. Όλες δηλαδή τις περιπέτειες της εξοχικής περιπλάνησης. Για άλλους, δεν είναι παρά το μεθύσι του σκοτωμού, το ωραίο ρίγος της εκπυρσοκροτήσεως και η ευκαιρία του να αναπτύσσει κανένας την σκοπευτική του δυνότητα, εκ του ασφαλούς βέβαια, αδιαφορώντας για την καταστροφή που φέρνει και για τον θάνατο των ήμερων πουλιών. Για μένα ήσαν και τα δύο μαζί, συνδυασμένα με ένα τρίτο αίσθημα που θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω. Κάθε φορά που ξεκινούσα για κυνήγι, ένιωθα μία ανεξήγητη συγκίνηση, σαν να ξεκινούσα για μία ηρωική και μεγαλειώδη κατάκτηση του κόσμου. Μου φαινόταν πως η εκστρατεία μου εκείνη αποτελούσε μια πολύ σπουδαία υπόθεση στο ενεργητικό μου. Και ότι σκοντώνοντας ένα μικρό πουλάκι, γύριζα με το μέτωπο λευκό, σαν είχα κερδισμένη κάποια μάχη. Με ένα μεγάλο και επικίνδυνο εχθρό. Πολύ αργά κατάλαβα πόση ανανδρία, πόσο ταπεινήθραση δειλία κρύβεται μέσα σε αυτό το αίσθημα. Πόσο τεράστια απόσταση με χώριζε από την πραγματικά γενναία πράξη, από τον αληθινό ηρωισμό. Άργησα να το καταλάβω. Άργησα να καταλάβω αυτή την ποταπότητα που εγκλεί αυτή η θηριώδης, η ανάλγητη δολοφονία εκ του ασφαλούς. Και τώρα θα σας διηγηθώ πώς μου πέρασε νοσηρή αυτή η μανία στο διάστημα ενός μόνο δευτερολέπτου, σαν να την είχαν κόψει με μαχαίρι. Όσο αυτή την ιδιότητά τους, ενώ τον έρωτα των εκδρομών, εγώ σαν κυνηγός τους περιφρονούσε κάπως τότε. Διασκέδαση δίχως να σκοτώνει στα πουλιά, πλατωνική και ανέμαχτη αγάπη προς τη φύση, όλα αυτά εγώ κυριευμένος από το πάθος του γενναίου εκείνου σκοτωμού, δεν μπορούσα να τα υποφέρω. Προσπάθησα λοιπόν να συνδυάσω και τα δύο, ξεκινώντας το πρωί για το κυνήγι και καταλήγοντας το μεσημέρι να ανταμώσω με την παρέα μου. Κρέμασα πάλι το δυσάκι μου στην πλάτη, κρέμασα το ντουφέκι και ξεκινήσαμε. Δεν μου είχε μείνει καιρός ακόμα να κάνω τον υπολογισμό της μέρας εκείνης και να μετρήσω τα θύματα που είχα μέσα στο σάκο. Η συγκομιδή μου δεν ήταν και πολύ σπουδαία και ένας κυνηγός αποφεύγει πάντα να δείξει ότι έχει μέσα στο σάκο του, όταν η συγκομιδή του δεν είναι και πολύ σπουδαία. Και εξάλλου η παρέα μου ανίδεη από τα τέτοια θα περίμενε να δει τουλάχιστον μια στρουθοκάμιλο ή ένα παραδείσιο πτηνό για να μου δώσει το βραβείο της αξίας μου. Και τα μικρά πουλιά που είχα χτυπημένα ένα ολόκληρο πρωί δεν ήταν ικανά για να τις γιομίσουμε το μάτι. Γι' αυτό απέφευγα επιμελώς να ανοίξω το δυσάκι. Αλλά κανείς δεν το θυμήθηκε. Εγώ έκανα μια μικρή λοξοδρομιά για να κόψω μερικά λουλούδια. Ενώ τάχυνα το βήμα να τους φτάσω, αισθάνθηκα μια κίνηση απότομη μες στο δυσάκι σαν τίναγμα φτερού. Σταμάτησα, το έβγαλα από την πλάτη και έχωσα το χέρι στο σωρό. Ένιωσα τότε κάτι τύπου σπάραζε. Το τράβηξα έξω και είδα ένα πουλάκι που ήταν ακόμα ζωντανό. Φαίνεται να το είχα χτυπήσει ελαφρά και επειδή ήταν το τελευταίο και το είχα βάλει πάνω από όλα τα άλλα, είχε κατορθώσει να ζήσει ως τη στιγμή εκείνη, δηλαδή 5-6 ώρες αγωνίας. Το κράτησα στο χέρι και το κοίταξα. Ήταν όλο καταματωμένο και ζούσε μόλις. Άνοιγε μόλις τις αδύνατες φτερούγες του, όχι τόσο για να μου ξεφύγει, αλλά επειδή την ώρα αυτή ψυχοραγούσε. Και τότε συνέβη κάτι που δεν θα το λησμονήσω ποτέ στη ζωή μου. Ενώ ετοιμαζόμουν να το ρίξω πάλι μέσα στο σάκο, άνοιξε τεράστια τα μάτια και τα κάρφωσε μέσα στα δικά μου. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι και άνθρωπος εύκολος εκκίνητος, αλλά εκείνη η ματιά που με κοιτούσε με ένα αλόκοτο μεγάλο γιατί. Με ένα παράπονο και μια πικρή μορφή που δεν μπορώ να τα ξεχάσω μέχρι τώρα. Ένιωσα ένα ρίγος στην καρδιά που θα με τυρανάει όσο ζω. Και ενώ με κοίταζε στο φως του δειλινού προτού φτάσω να καλοσκεφτώ τι τρέχει, οι κόρες των ματιών μεγαλώσανε, μαυρίσανε και έπειτα βασίλεψαν για πάντα. Το πουλάκι ήταν πεθαμένο και ακόμα με κοιτούσε μέσα στα μάτια και με το βλέμμα το με ρωτούσε γιατί. Δεν ξέρω να σας πω παρακάτω. Οι φίλοι μου με βρήκαν σε μια πέτρα με το κεφάλι μέσα στα χέρια και να κλαίω. Φυσικά με θεωρούσαν ότι είχα μεθύσει. Δεν ήξερα τι γίνεται τριγύρω μου. Ήπια με κρασί, εγώ ήπια πάρα πολύ. Ήπια κτηνοδός ως το πρωί, μέχρι που με έφεραν ανέστητο στο σπίτι. Επί μία εβδομάδα ήμουν άρρωστος και βογκούσα, παραμιλούσα. Από τότε δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πιστέψετε με ή μη με πιστεύετε, αλλά προπάντων μη χαμογελάσετε. Ναπολέον Λαπαθιώτης. Εμείς θα ευχαριστήσουμε πολύ τους ακροατές μας που μπορέσαμε να μοιραστούμε μαζί τους αυτή τη μετάβαση της ψυχής μας στην αγάπη για αυτά τα πλάσματα.
Στον ακάλυπτο διαράκι ισόγειο σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος στο ψυγείο, πιο άδειο και απάντιο στην κατάθλιψη, φίλη. Ο Θεός κουρασμένος. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι αν στην πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα, κλείσε το μάτι. Όλα καλά. Τα κορίτσια δεν μου ρίχνουν ματιά, τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία. Όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο. Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι αν στην πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα, κλείσε το μάτι. Όλα καλά. Οι ειδήσεις πουρές για τη μάζα, κόμενα κι ανορέξια νερβόζα, τη λεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά. Η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι η τρέντη. Αφασία ξεφτύλα, κι η βία το γλέντι. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά. Αυτό περιμένουν οι γήπες, ψυχές που λιγάνε στις σίτες. Και τότε αδειά.
Αδειά.
Άγιοι μου, ερχόμαστε στις σημερινές μας ηθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από την Μαριάνθη Ζαπέτα. Νομίζω ότι αυτό αφορά τους πολύ πολύ ευαίσθητους φιλόζωους. Πρόκειται για σκυλάκια ηλικίας από 8 έως 15 χρονών που ψάχνουν φιλοξενίες για το χειμώνα. Για τα ηλικιωμένα μας, για τα ας πούμε γεροντάκια μας. Όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα από αυτά τα σκυλάκια μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαριάνθη Ζαπέτα μέσω Messenger με λατινικούς χαρακτήρες. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από το σπίτι της γάτας και πρόκειται για την μικρόσωμη γατούλα, τη Λιλή, η οποία είναι ούτε ενός χρονών. Ένα πλάσμα ολόγλυκο, ήρεμο, που δεν ξέρει τι σημαίνει νύχια και δαγκώματα. Τρυφερή και χαδιάρα, τα πάει πάρα πολύ καλά και με τις άλλες γατούλες, εφόσον όμως είναι και αυτές φιλικές. Αγαπάει τις αγκαλιές και το ήρεμο περιβάλλον. Είναι στερωμένη, θα δοθεί εντός Αττικής, τσιπαρισμένη και με ό,τι ορίζει ο νόμος. Το σπίτι της γάτας αναλαμβάνει να τοποθετήσει το δίχτυ στο σπίτι της οικογένειας που θα την υιοθετήσει. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτό το πανέμορφο πλάσμα μπορεί να επικοινωνήσει με το σπίτι της γάτας στο τηλέφωνο 6998 14 45 48. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6998 14 45 48.
Η μοίρα ξανά, λες να την πατήσω για άλλη μια φορά. Να την προσπερνάει πάλι την είδα ξανά. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Θα της πω πως τρελά την αγαπώ.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε τον Επαμινώντα Φασιανό, ο οποίος ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, φίλοι μου.